ευχαρέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού, ανανεώνονται τις πρωίες. Η αγάπη του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, είναι αυτή η οποία μας κρατάει, μας εισφύγει, μας ενώνει, και η αγάπη αυτή μαζί με την πίστη είναι μια πίστητη αγάπη συνεργουμένη, είναι, κρατάει μέσα μας ζωντανή την ελπίδα ότι όλοι μαζί θα ζήσουμε με τον Κύριο, θα δούμε το πρόσωπό Του και θα είμαστε πάντοτε διαπαντός ενώπιον αυτού όλοι μαζί σαν νύμφοι. Ας ανοίξουμε, αγαπητοί αδερφοί, τις γραφές μας στη σελίδα 961, στις Πράξεις των Αποστόλων, εκεί που διαβάζουμε σε μια συνέχεια το τελευταίο καιρό, και θα διαβάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο από το 22 μέχρι το τέλος. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους των Ιησούν των Ναζωραίων, άνδραν αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εις εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσατε σε θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσε στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείται υπ' αυτού, επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ, δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίαση η γλώσσα μου, έτιδε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη, διότι δεν θέλει σε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσε εσύ σε με οδού ζωή. Θέλει με χορτάσει από εφροσύνη δια του προσώπου σου. Άνδρες αδερφοί, δύναμε να σα είπω με τα παρησία περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι τη ημέρα ταύτη. Επειδή λοιπόν είτο προφήτης και ήξερε ότι με θόρκο όμως προς αυτόν ο Θεός ότι εκ του καρπού της ως φίος αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα το Χριστόν, δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, εσου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πάσο οίκος Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήρθε σκατάνοιξε η καρδία αυτών και είπε προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον: Σώθητε από τη διστραμμένη ταύτη γενναία. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες τον λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχέ και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Πάντες κατέλαβε δε η ψυχή, πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ίσαν ομού είχαν τα πάντα κοινά και κτήματα. Τα κτήματα και τα υπάρχοντα επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάβανο την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Δόξες τον Κύριό μας για το λόγο του. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδραν αποδεδειγμένο προς εσάς από Θεού διαθαυμάτων και στεραστίων και σημείων. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδερφοί, απεδείχθη με τις ενέργειες του Θεού ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον έστειλε ο Θεός να γεννηθεί εδώ, ο Λόγος έγινε σάρξ, αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ήταν γεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε ο άνθρωπος και έφυγε από την παρουσία του Θεού, είπε ο Θεός ότι θα στείλει, υποσχέθηκε, θα στείλει το Χριστό από το σπέρμα της γυναικός να συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου, να καταργήσει το διάβολο ο οποίος έφερε την αμαρτία και δια της αμαρτίας ήρθε ο θάνατος και να ξαναεπαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του. Από τότε και μετά όλη η κτήση, όλος ο αόρατος και ορατός κόσμος περιμένει τη γυναίκα που θα γεννήσει. Θα γεννήσει αυτόν, όπως λέει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή, αυτόν ο οποίος θα έρθει να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή, θα βγάλει από τη μέση τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο και να ελευθερώσει όσους είναι για το φόβο του θανάτου, λέει, υποζυγών δουλείας, διαπαντός του βίου, δόξα στο Θεό, και να μας ξαναπαναφέρει στην αρχική κατάσταση τον άνθρωπο. Ο διάβολος αυτό το άκουσε και το γνώριζε και το γνωρίζει. Πάντοτε όμως μέσα στο σχέδιο του Θεού, το οποίο ξετυλίγεται διαμέσου των αιώνων, θέλει να το εμποδίσει. Και εκείνο που ήθελε από την αρχή ήταν να εμποδίσει τον ερχομό του Χριστού. Και γι' αυτό και τα παιδιά που έκαναν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, χρησιμοποίησε την αδυναμία, την αμαρτία, το λάθος του Κάιν και ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Γιατί? Για να μην έρθει, ξέρει ο διάβολος ότι μέσα από ένα αμαρτωλό άνθρωπο δεν θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό που είπε ο Κύριος. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός έδωσε σπέρμα Άγιον, σπέρμα με τον Σιθ, με τον οποίο λέει, τον έδωσε αντί του Άβελ, και από εκεί λέει άρχισαν οι ιοί των ανθρώπων να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου, ο Σιθ και ο Ενός. Μετά από εκεί και πέρα, μετά από 10 γενναίες, ο άνθρωπος εξέπεσε πάρα πολύ. Η αμαρτία η οποία ήρθε στους ανθρώπους με την παράβαση την οποία έκαμε ο Αδάμ και η Εύα και κληρονόμησαν αυτή τη φύση την αμαρτωλή, έφτασε σε ένα σημείο και η κακία και η πονηρία του ανθρώπου ήταν γεμάτη η καρδιά τους μέσα, τόσο πάσα στα σημέρα της ζωής τους, που ο Θεός λέει με τεμελήθη ότι έφτιαξε τον άνθρωπο. Και τους απόλυσε όλους και φύλαξε μόνο τον Νόε. Όλοι χάθηκαν με τον κατακλυσμό, όλοι πνίγηκαν, εξαφανίστηκαν. Και όλη η ανθρωπότητα ανανεώθηκε με την οικογένεια του Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, φοβότανε το Θεό και ήταν δίκαιος μεταξύ των συγχρόνων του και βρήκε χάρη παρά το Θεό. Και ήρθε ο Θεός και του μίλησε, ειδοποιηθείς Θεόθερ, λέει, περί των μη βλεπωμένων, εφοβήθη έτη, έφτιαξε την κυβωτό, δια της οποίας σώθηκε αυτός και η οικογένειά του και έγινε κληρονόμος της εκπίστεως δικαιοσύνης, γιατί πίστεψε στα λόγια του Θεού, πίστεψε ότι θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, έφτιαξε την κυβωτό ακριβώς όπως του είπε ο Θεός και διασώθη αυτός και η οικογένειά του. Τώρα, από τον Νόε, από τον πρώτο του γιο, τον Σιμ, έκαμε τρεις γιους, αυτοί οι οχτώ ήταν που σωθήκανε, ο Νόε η γυναίκα του, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφετ και οι τρεις γυναίκες τους, οχτώ άνθρωποι. Από το Σιμ τώρα έρχεται, ο οποίος είναι ο πρωτότοκος, και συνεχίζει μέσα από τη σειρά αυτή τη γενεαλογική, συνεχίζει για να έρθει η ώρα που θα γεννηθεί ο Χριστός. Είπαμε Σιθ και μετά ο γιος του Νόε, ο Σιμ. Ο Σιθ είναι ο γιος του Αδάμ, ο Σιμ είναι ο γιος του Νόε. Μετά από καμιά δεκαριά γενιές από το Σιμ και αφού γεννήθηκε ενδιάμεσα ο Έβερ, που είναι ο πατέρας όλων των Εβραίων, θα γεννηθεί ο Αβραάμ. Τα λέμε εν συντομία. Στον Αβραάμ ο Θεός τον καλεί να βγει από τη συγγένειά του, από τον οίκο του πατρός του, και δίνει την επαγγελία του ότι συγκεκριμένα από το σπέρμα αυτού του ανθρώπου, του Αβραάμ, θα γεννηθεί ο Χριστός. Και πώς την έδωσε την επαγγελία αυτή? Του είπε ότι θα σου κάνω το σπέρμα σου όπως είναι τα άστρα του ουρανού που δεν μπορούν να μετρηθούν. Και όσο είναι η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης, κατά το πλήθος, και εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Όλα τα έθνη. Όλοι οι λαοί, όλες οι φυλές της γης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο πρόσωπο του Χριστού θα έρθει η σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα. Όχι μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο λαό. Δόξα στον Θεό. Και από εκεί και πέρα γεννήθηκε ο Ισαάκ, γεννήθηκε ο Ιακώβ, οι οποίοι είναι συγκληρονόμοι της αυτής επαγγελίας, και μάλιστα για να τους βεβαιώσει τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ορκίστηκε, μεταχειρίστηκε λέει σαν μέσο τον όρκο και ορκίστηκε στον εαυτό του, επειδή δεν είχε τίποτα μεγαλύτερο να ορκιστεί ο Θεός, λέει όμωσε στον εαυτό του, για να δείξει το αμετάθετον της βουλής αυτού, ότι αυτό που είπα θα γίνει. Ας κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος, ας κάνει ό,τι θέλει ο εχθρός, αυτό που είπε ο Κύριος θα γίνει. Και προχωράει το σχέδιο για να έρθει και να γεννηθεί ο Χριστός. Όλο αυτό που γιόρτασε όλη η ανθρωπότητα αυτές τις ημέρες, τη γέννηση του Χριστού, είναι γεγραμμένο από την αρχή με μια πολύ ωραία σειρά. Όπως το Πνεύμα το Άγιο τα έχει τοποθετήσει μέσα στο Λόγο του Θεού, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην είναι απληροφόρητος και να αποδειχθεί ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έρχεται μετά στον Ιακώβ και μιλάει στον Ιακώβ. Αφού πήγε με 70 ψυχές στην Αίγυπτο, γιατί εκεί έπρεπε να μείνει 400 χρόνια σε μια ξένη γη, κατά το Λόγο του Θεού, όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει ο Ιακώβ, προφήτεψε για τους γιους του. Ενώ είναι πρώτος ο Ρουβίμ, ο Σιμεών, ο Λεβί, χάνουν και οι τρεις αυτή την ευλογία. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στο Ρουβίμ. Δεν την έδωσε στο Ρουβίμ γιατί του λέει παιδί μου, κοιμήθηκες και μίανε στην κλίνη μου, κοιμήθηκε στην κλίνη του πατέρα του με μια υπηρέτρια. Οι δύο επόμενοι στην υπόθεση της Δίνας, όταν ένας λαός εκεί πέρα, όταν επέστρεψε από την Παδάμ, υπήρχε ένας λαός εκεί στη γη Χανάν και ένας εξ αυτών τους εβίασε την αδερφή. Και πήγαν και τους κατέσφαξαν όλους. Η ψυχή μου λέει να μην προσκοληθεί, είπε ο Ιακώβ σε αυτούς, γιατί αυτό που έκαναν ήταν μεγάλο κακό και έφεραν μεγάλη συμφορά. Και τους παρακάμπτει και έρχεται στον Ιούδα. Ο Ιούδας είναι ο τέταρτος. Έρχεται τώρα στον Ιούδα και δίνει την πρώτη προφητεία που κάνει άνθρωπος για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Χίλια συγγνώμη, αδερφή, ξέχασα να κλείσω το τηλέφωνο. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Ιούδα και προφητεύει ο Ιακώβ και λέει «Ο Ιούδας είναι όπως το σκήμενο του Λέοντος. Αναπεσώνε κοιμήθη, ανέβεις λίγκ του θηρεύματος Ιέ μου». Και λέει «Απ' τον Ιούδα λέει δεν θα εκλείψει το σκύπτρο, ούτε νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έρθει ο Σιλό, ο Μεσσίας, και σε αυτόν θελείστε η υπακοή όλων των λαών, όλων των εθνών». Και μιλάει συγκεκριμένα για τον ερχομό του Χριστού. Μετά από 400 χρόνια θα φανερωθεί στο Μωυσή, στη Βάτο την κεωμένη και τη μη κατακαιωμένη. Καθώς θα παρατηρήσει ο Μωυσής το φαινόμενο, να είδε μια Βάτο να καίγεται και να μη κατακαίγεται, πήγε να παρατηρήσει το φαινόμενο και του μίλησε ο Θεός. Του λέει λύσε το λωρίο του υποδήματός σου, διότι η γη που πατάς είναι γη Αγία. Και του λέει είδα την ταλαιπωρία του λαού μου, κατέβηκα να τον ελευθερώσω. Και του συστήθηκε και του λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και θα είμαι τώρα μαζί σου και θα πας να ελευθερώσεις το λαό μου. Πήρε το λαό από την Αίγυπτο, τον έβγαλε στην έρημο για να κληρονομήσει τη γη της επαγγελίας. Και όταν έρχονται η στιγμή για να μπουν στη γη της επαγγελίας, μιλάει σε όλο το λαό τώρα ο Μωυσής δια του προφητικού λόγου και τους λέει «Προφήτην εκ των αδελφών σας θα αναστήσει σε εσάς Κύριος ο Θεός». Και όταν θα έρθει εκείνος ο προφήτης, δεν θα ακούτε πια σε μένα, αλλά θα ακούτε σε εκείνο, δείχνοντας τον ερχομό του Χριστού. Προχώρησαν τα χρόνια, προχωράει το σχέδιο του Θεού, εργάζεται ο Θεός, έφτιαξε την εκκλησία της ερήμου, έφερε το λαό στη γη της επαγγελίας, εργαζόταν ο Θεός μαζί, τους επέστρεφε και αγωνιζόταν όποτε φεύγανε και άρχισε να δίνει προφητεία στους προφήτες και στους βασιλιάδες, οι οποίοι μαρτυρούσαν τον ερχομό του Χριστού. Και όλη η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα λέει από το Σαμουήλ και μετά, όλοι οι προφήτες προφητεύουν για τον ερχόμενο Χριστό. Και τα λέμε αγαπητοί αδερφοί όλα αυτά, γιατί πρέπει να μην υπάρχει καμία, δεν ήθελε ο Θεός να αφήσει καμία αμφιβολία ότι εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί στη Φάτνη είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Λόγος που ενσαρκώθηκε, ενανθρώπισε και ξέρετε γιατί, για να σωθούμε εμείς. Αυτός ήταν ο λόγος και ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός μας κάτω σε αυτή τη γη. Ενδιάμεσα θα γίνουν πάρα πολλές προφητείες με λεπτομέρειες. Ο Ισαΐας θα πει: «Η Παρθένος δίνεται λύση σημείο, η Παρθένος θα συλλάβει, θα γίνει Σιών. Θα ονομαστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Ο Μιχαίας θα προφητέψει και για τον τόπο. Θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εγερθεί ο ηγούμενος, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου το Ισραήλ. Και όταν ήρθανε οι ημέρες, και μάλιστα μια τελευταία προφητεία έλεγε, η οποία δεν αναφερόταν στη γέννηση αλλά στη Σταύρωση, αλλά είχε ακρίβεια ημερολογιακή, δόθηκε στον Δανιήλ, ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, από τον Κύρο έγινε αυτό το 449 π.Χ. μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου, μέχρι του Χριστού που θα έρθει, θα είναι εβδομάδες 62 και εβδομάδες 7, 69 εβδομάδες, 483 χρόνια. Και μέχρι το 33 που σταυρώθηκε ο Κύριος είναι ακριβώς τόσα. Έδωσε δηλαδή το πνεύμα της προφητείας τη βεβαιότητα, τα τεκμήρια και τις αποδείξεις για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν μεταγενέστερα, για να καταλάβουμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και προσέξτε τώρα πώς ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Και φανερώνει όλες τις γενεαλογίες από τον Αβραάμ και μετά, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιούδας, και αναφέρει όλα τα ονόματα και λέει και είναι 14 γενναίες από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, άλλες 14 γενναίες από τον Δαβίδ μέχρι τη μετικεσία της Βαβυλώνας και άλλες 14 γενναίες μέχρι την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. 42 γενναίες. Για να μην υπάρχει πουθενά καμία αμφιβολία. Και έτσι ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Ήρθε ο Κύριός μας να μας φέρει το Λόγο του Θεού από τον ουρανό, να κάνει αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Μας έφερε το Ευαγγέλιο, αυτό που είχε πει ο Μωυσής, ότι όταν θα έρθει εκείνος ο προφήτης εκ των αδελφών σας που θα τον αναστήσει ο Θεός, εκείνον θα ακούετε. Τον ακολούθησαν οι μαθητές, τους οποίους έκλεξε. Στον Πιλάτο είπε: «Δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήρθε στον κόσμο, για να μαρτυρήσω στην αλήθεια», μας έφερε την αλήθεια. Και αφού ανέβηκε στο Σταυρό και ετάφη, έμεινε στη γη τρεις μέρες κατά τας γραφάς, ο Θεός τον ανέστησε, ανελήφθη στους ουρανούς κατά τας γραφάς, τέλειωσε όλο αυτό το έργο το οποίο ήρθε να κάνει τη σωτηρίας. Και φτάσαμε τώρα, τα είπαμε όλα αυτά, για να δούμε με τη σειρά το σχέδιο του Θεού. Και αφού τώρα αναλαμβάνεται στους ουρανούς, υπάρχει πάλι η προφητεία την οποία διαβάσαμε στα προηγούμενα μαθήματα του προφήτου Ιωήλ, η οποία έλεγε ότι εγώ θα στείλω το πνεύμα μου το Άγιο επί πάσα σάρκα, οι ίσας και οι θυγατέρες θα προφητέψουν, οι πρεσβύτεροι θα ανυπνιαστούν εν ύπνια, και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θα εκχαίω από του πνεύματός μου, και μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Καθώς λοιπόν ο Κύριος αναλαμβάνεται και φεύγει στους ουρανούς, μένουν οι μαθητές μόνοι τους. Φάνηκε μετά την Ανάστασή του σε προσδιορισμένους μάρτυρες, στους 500 και επέκεινα, φάνηκε στους 11, στους 12, στον Κυφά, φάνηκε στον Ιάκωβο, φάνηκε στους δύο προς Εμαούς, δεν φάνηκε σε όλο το λαό, και τους άφησε τις τελευταίες παραγγελίες, τους είπε να μείνουν στην πόλη Ιερουσαλήμ όσο ενδυθούν δύναμη εξύψους, και τους έστειλε την επαγγελία του Πατρός και έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ερχόμαστε τώρα εδώ που διαβάσαμε σήμερα. Από εδώ, αγαπητοί αδερφοί, από το 22 εδάφιο που διαβάσαμε και μετά, ανοίγει το κεφάλαιο της Εκκλησίας, της συγκρότησης της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Ακόμα η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης δεν έχει συγκροτηθεί. Ο Κύριός μας αυτό το οποίο κέρδισε με τη διακονία Του, με τη θυσία Του, με την Ανάστασή Του επάνω σε αυτή τη γη, ήταν η Εκκλησία Του, τίποτα άλλο δεν κέρδισε. Αλλά κέρδισε όλους εμάς. Από εκείνη την ημέρα και όλες τις ημέρες όλων των αιώνων και όλων των εποχών καλεί πάντοτε και μαζεύει τα παιδιά Του, τα οποία τα ετοιμάζει για να ζήσουν αιώνια κοντά Του, όσοι δέχονται αυτή την πρόσκληση και τον πιστεύουν. Και εδώ τώρα θα γίνουν γεγονότα τα οποία είναι φοβερά. Ενώ λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, δίνεται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ανοίγει το στόμα Του και αρχίζει πλέον να κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι τώρα ακούγαμε τον Κύριο. τώρα αναλαμβάνουν οι Απόστολοι. Γιατί τους είπε «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία εις τους πιστεύοντας θα παρακολουθούν το κήρυγμα. Στο όνομά μου θα εκβάλλετε δαιμόνια, θα λαλούν νέες γλώσσες, επί αρρώστους θέλετε επιθέτητας χείρας και θέλους ιατρεύεστε και θα είμαι μαζί σας και θα γίνονται όλα αυτά έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Και έρχεται τώρα ο Πέτρος και ανοίγει το στόμα του διαπνεύματος Αγίου. Θα πει δύο προφητείες τις οποίες διαβάσαμε σήμερα. Η μία είναι για την ανάληψη και η μία άλλη είναι για την Ανάσταση. Τις γνώριζε, τις ήξερε, αλλά όλο αυτό το διάστημα δεν είχαν πει τίποτα μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν για το φόβο των Ιουδαίων διασκορπισμένοι όλοι. Έχουν μείνει μόνο οι Απόστολοι αρχικά στην Ιερουσαλήμ. Μετά μαζευτήκαν κι άλλοι. Και ήταν εκεί ο Μωθυμαδών στο Ανώγιο 120 που τους επισκέφτηκε και τους έδωσε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο δια του Ιησού Χριστού. Και έρχεται τώρα ο Πέτρος και ξεκινάει και τους μιλάει το Λόγο του Θεού και τους λέει «τον Ιησούν των Ναζωραίων άδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν το μέσο ημών καθώς εσείς εξεύρατε, τούτο λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, δια χειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε». Έρχεται τώρα και τους φανερώνει ποια είναι η κατάσταση. Εκείνον τον οποίον απεδείχθη από το Θεό με θαυμάσια και τεράστια. Στην επιστολή του θα πει ότι έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Όσοι σλίχνο φέγονται εν σκοτεινό τόπο, έως σου έρθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος αναντήλει τις καρδίες ημών. Είναι όλα τα γεγραμμένα τα οποία έλαβαν πραγματικά χώρα εκείνες τις ημέρες και όλα όσα ήταν γραμμένα είπε ο Κύριος περί εμού γίνονται. Ήρθε η ώρα να γίνουν και να τα δείτε. Και αυτό απεδείχθη. Πώς? Έκανε ο Θεός ενέργειες δια του Ιησού Χριστού οι οποίες μαζί με το κήρυγμά του ακολουθούσαν και έβλεπαν όλοι. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρνητές και οι σταυρωτές και οι Απόστολοι και εκείνοι που δεχόταν και εκείνοι που δεν δεχόταν. Όλοι είδαν αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος. Κανείς δεν μπορούσε να τα αφισβητήσει. Ακόμα και στην Ανάστασή του, όταν πήγανε οι στρατιώτες εκεί, οι φύλακες, οι Ρωμαίοι να ανακοινώσουν ότι έγινε αυτό το γεγονός και ότι ανέστη ο Ιησούς, τους δώσανε πολλά λεφτά για να πούνε ψέματα και να πούνε ότι οι μαθητές τον κλέψανε και τον μεταφέρανε κάπου αλλού και αυτός λέει αυτό που είπανε λέει παραμένει μέχρι και σήμερα. Όλοι γνωρίζανε, δόξα στο Θεό, αλλά δεν είχανε δεχθεί όλοι. Δεν θέλανε όλοι τον Κύριο. Αλλά τώρα έρχεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου από τους Αποστόλους για να φανερώσει και να ξεδιπλώσει όλα αυτά τα οποία γίνανε ότι ήταν γεγραμμένα, αποδεδειγμένα και ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν είναι κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και αφού λέει τον θανατώσατε, εσείς ο Θεός τον ανέστησε λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Ο Πατέρας τον ανέστησε γιατί ήταν δίκαιος και άγιος και άδολος. Όταν έρθει λέει, το Πνεύμα το Άγιο, είχε πει στους μαθητές, εκείνο το βράδυ λίγο πριν τον πιάσουν να τον οδηγήσουν προς το Σταυρό, θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και θα τον ελέξει λέει περί δικαιοσύνης γιατί εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Ήτανε δίκαιος και ο Θεός τον ανέστησε και τον πήρε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του. Ουδής ανέβη στον ουρανό, ημίω καταβάς εκ του ουρανού, ον εν το ουρανό, έτσι είχε πει στον Νικόδημο. Και δεν έχει ανέβει κανένας στον ουρανό, θα το πει παρακάτω. Ο Δαβίδ εδώ είναι, ο τάφος του είναι εδώ. Αλλά τον ανέστησε λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται υπ' αυτού. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. Και τους αναφέρει αυτή την προφητεία, την οποία είπε ο προφήτης Δαβίδ στο 16ο ψαλμό. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, δια να είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου, η γαλίασε η γλώσσα μου, Έτι δε και σάρξ μου θέλει αναπαυθεί η πελπίδη, διότι δε θέλει σε εγκαταλείψει την ψυχή μου αν το άδει, ουδέ θέλει σε αφήσει τον όσιό σου να είδη διαφθορά. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μαρτυρεί αυτό το οποίο θα γίνει με τον Χριστό. Και λέει, έβλεπα διαπαντός τον Κύριόν μου, εφράνθη η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου, αλλά ακόμα και η σάρξ μου θα αναπαυθεί η επελπίδη. Μπήκε μέσα στο μνημείο με την ελπίδα ότι ο Θεός θα τον αναστήσει. Το γνώριζε ο Κύριος. Θα αναπαυθεί η επελπίδη, και διότι δεν θα με εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, δεν θα με αφήσεις στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδη διαφθορά. Δόξα στον Θεό. Την τρίτη μέρα τον ανέστησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είδε διαφθορά. Του έδωσε το νέο σώμα, ανεστήθη. Και ανελήφθη αργότερα στους ουρανούς με το νέο σώμα. Εφανέρωσα σε εμέ οδού ζωής, θέλεις με χορτάσει από ευρωσύνης του προσώπου σου. Αυτή είναι η προφητεία. Και έρχεται τώρα αυτή η προφητεία να τους την ερμηνεύσει. Για να τους αποδείξει μέσα από τις γραφές. Αλλά ο λόγος τώρα, αγαπητοί αδελφοί, είναι διαπνεύματος Αγίου. Ο λόγος του Θεού, όταν είναι διαπνεύματος Αγίου, έχει μια άλλη δυναμική, έχει μια τεράστια απήχηση. Μπαίνει μέσα στα αυτιά του ανθρώπου και κατεβαίνει στην καρδιά, και αυτή τη σκληρή καρδιά τη σπάει, τη διαλύει. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι αυτά είναι λόγια αληθείας, ότι είναι λόγοι Θεού, λόγοι διαπνεύματος Αγίου, και κατεβαίνουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και κάνουν ένα σεισμό, μια αλλαγή. Χτυπάει την καρδιά, λέει, όπως η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο. Αυτή η καρδιά η σκληρή των σταυρωτών που φωνάζανε Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Τώρα έρχεται ο λόγος του Θεού και τη μαλακώνει. Και την αλλάζει. Και αρχίζουν να δέχονται την αλήθεια. Καλά, δεν τη δεχόσασταν τόσο καιρό που τα βλέπατε να γίνονται όλα μπροστά σας. Και τα δέχεστε τώρα αφού και τελειώσανε. Ναι, τώρα είναι η ώρα. Έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Θα έρθει, λέει, ώρα και ημέρα κατά την οποία εγώ θα κάνω νέα διαθήκη προς εσάς, έλεγε το πνεύμα της προφητείας. Ουχή, λέει, διαθήκη κατά την οποία, ίδια με εκείνη που έκανα με τους πατέρες σας, αλλά θα κάνω μια νέα διαθήκη. Δόξα στο Θεό. Και αυτή η διαθήκη τι θα είναι? Ότι θα στείλω το πνεύμα μου στο πνεύμα σας και θα σας αλλάξω την καρδιά. Και θα εμβάλω νέο πνεύμα εν ημίν. Και από σπάσα στη λίθινη καρδιά θα βάλω σε εσάς καρδία σαρκίνη και θα σας κάμω να με ακολουθείτε, να ακούτε τις εντολές μου, να τις κάνετε και να τις εκτελείτε. Αυτή είναι η νέα διαθήκη. Ποιο θα το κάνει αυτό? Ο λόγος του Θεού δια του πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι που γίνεται εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι η νέα διαθήκη. Έρχεται ο λόγος του Θεού δια πνεύματος Αγίου και αλλάζει την καρδιά. Τη σπάει, τη διαλύει. Την κάνει μαλακή και δέχεται το λόγο. Και γίνεται και κάτι άλλο. Μπαίνει μέσα αυτό το σπέρμα, το Άγιο, του Λόγου του Θεού, και αναγεννάει τον άνθρωπο και του δίνει νέα καρδιά και νέο πνεύμα. Και αλλάζει ο άνθρωπος και αναγεννιέται. Και αλλάζει η ζωή του και ελευθερώνεται. Και πιστεύει, χαίρεται, το αισθάνεται. Κλαίει, μετανοεί, επιστρέφει, δοξάζει το Θεό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχει γίνει πάνω στην ανθρωπότητα. Γιατί όλα ο Θεός είναι εύκολο να τα αλλάξει. Οι ουρανοί θα φύγουν μπροστά του και θα τυλιχτούν σαν βιβλίο και δεν θα βρεθεί τόπος για αυτά. Εκείνο που δυσκολεύεται ο Θεός είναι να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί η καρδιά είναι σκληρή και δεν δέχεται το λόγο του Θεού. Και ο Θεός δεν παραβιάζει τον άνθρωπο. Πρέπει ο άνθρωπος να δεχθεί να ακούσει το λόγο του Θεού. Πρέπει να κάτσει και να ζητήσει και να μάθει την αλήθεια, να το ζητήσει ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος αυτός που το ζητήσει, έρχεται ο Θεός και του φανερώνεται, το αποκαλύπτεται. Και του δίνει το λόγο του δια του πνεύματος του Αγίου και τον αλλάζει. Και έρχεται τώρα και τους ερμηνεύει την προφητεία για να την καταλάβουνε. Και είπε, μπορώ να σας πω με τα Παρισίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα του είναι εν ημίν έως της ημέρας ταύτης. Αλλά επειδή ήταν λίγο προφήτης, ήξευρε ότι με θόρκου όμως προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της ο σφίος αυτού θέλει να στήσει το Χριστόν, δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Και προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν θέλει να καταληφθεί εν το άδι και η ψυχή του αυτού δεν θα είδει διαφθορά. Του είχε αποκαλυφθεί του Δαβίδ, έτσι λέει εδώ. Και επειδή ήταν προφήτης, του το φανέρωσε ο Θεός και το είδε και το έγραψε. Και λέει ότι δεν θα εγκαταληφθεί η ψυχή του Κυρίου στον Άδη, ούτε θα μείνει ο όσιος του Θεού εκεί για να δει διαφθορά. Τούτον λέει τον Ιησούν ο Θεός ανέστησε, τους οποίους εμείς ήμαθα μάρτυρες. Το γεγονός τώρα αυτό, το οποίο περιέγραψε ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ., έγινε πραγματικότητα. Ο Θεός έστειλε τον Ιησούν, τον σταυρώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό το πρόσωπο μιλάει. Δεν μιλάει για τον εαυτό του. Ο Δαβίδ είναι εδώ και το μνήμα του ξέρετε που είναι. Αλλά μιλάει για τον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Αυτά τα λόγια δεν πέρασαν, αγαπητοί αδερφοί, έτσι. Αν τα πάρει ο αέρας. Ο λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Τρύπησε όλων τα αυτιά και τις καρδιές. Και το ακούσανε και το καταλάβανε όσοι κάτσανε για να ακούσουν και ενδιαφερότανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Τους λέει τώρα μια άλλη προφητεία, ότι ο Δαβίδ δεν ανεβήκε στους ουρανούς, αλλά όταν λέει είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, τι σημαίνει? Είπε ο Πατέρας στον Υιό. Κάθου εκ δεξιών μου, τον πήρε κοντά του, είναι στα δεξιά του, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Είναι σε άλλο ψαλμό αυτό, είναι στον 120 από ό,τι θυμάμαι. Και βεβαίως λοιπόν ας ξεύρει πας ο Ισραήλ ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε τούτον τον Ιησούν τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Αυτός είναι ο κεχρισμένος από το Θεό, τον οποίον έστειλε για να μας σώσει και εσείς τον σταυρώσατε. Αφού ήκουσαν τα αυτά, ήρθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών και είπανε προς τον Πέτρο, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, ο οποίος όταν ακούσει το Λόγο του Θεού, πιστέψει στο Λόγο του Θεού, δεχθεί την πρόσκληση του Θεού, καταλάβει ότι ο Θεός τον ζητάει, μετανοεί. Έχει αρχίσει η καρδιά και αλλάζει τώρα και μετανοεί. Καταλαβαίνουν ότι δεν έκαναν καλά που τον σταύρωσαν. Δεν το είχαν καταλάβει. Καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλή. Και το πρώτο που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν γνωρίσει τον Χριστό είναι ότι είναι αμαρτωλός. Και μετανοεί, γιατί χωρίς τη μετάνοια δεν μπορεί να λάβει σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ρωτάνε τον Πέτρο τι πρέπει να κάνουμε. Και αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός έχει θέσει τους δούλους του, τις διακονίες του, έθεσαν την Εκκλησία Αποστόλους, Ευαγγελιστές, Ποιμένες, Προφήτες, Διδασκάλους για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έως σου καταντήσομε πάντες, λέει, στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έρχονται αυτές οι διακονίες, είναι το έργο της διακονίας για να πληροφορήσουν τους ανθρώπους. Και αγαπητοί αδερφοί, μπορούν τα παιδιά του Θεού και έχουν αυτή την εξουσία από το Θεό να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους ότι αν μετανοήσεις ο Χριστός σε συγχωρεί. Είναι μια εξουσία την οποία την έχει η Εκκλησία του Χριστού, όλα τα παιδιά του Θεού. Εάν μετανοήσεις και επιστρέψεις, όσο αμαρτωλός και αν είσαι, ο Χριστός θα σε δεχθεί και θα σε σώσει. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, δεν μπορεί να το έχει και να το πει ο καθένας. Αλλά το έχει μόνο εκείνος ο οποίος έχει λάβει τη σωτηρία και έχει αυτή την αποκάλυψη. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Είναι η ευδοκία του Θεού που ήρθε στους ανθρώπους, αυτό που έψαλαν οι άγγελοι. Επί γης ειρήνη και ενανθρώπης ευδοκία. Και καθώς έρχεται η σωτηρία, αναπαύεται, έρχεται η ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου και απολαμβάνει πραγματικά τη σωτηρία, αναγεννιέται, κλείσα μωρό παιδί και ξεκινάει μια νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό και έχει ομολογία. Ομολογία και μαρτυρία. Και η μαρτυρία ποια είναι? Ότι η ζωή αιώνια έδωκε εις ημάς ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε. Ας βαπτιστεί έκαστος ημών ας βαπτιστεί έκαστο Σιμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτό που σας είπα εδώ προηγουμένως, τους λέει ο Πέτρος, ότι αυτό που βλέπετε και ακούετε, το Πνεύμα το Άγιο, τις ξένες γλώσσες, τη δύναμη η οποία ήρθε εξ ουρανού και κάθισε επί ένα έκαστον ως γλώσσες πυρός, σαν πύρινες γλώσσες, αυτό δεν ήταν μόνο για μας τους 120, αλλά είναι και για σας. Για μας, ναι, για σας. Μπορώ εγώ που είμαι αμαρτωλός να λάβω Πνεύμα Άγιο, ναι. Μετανοήσατε, ας βαπτιστεί έκαστο στο όνομα του Χριστού και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δωρεάν, δωρεά είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα είναι δωρεάν στον άνθρωπο. Δωρεάν είναι το αίμα του Χριστού. Δωρεάν τη δίνει τη σωτηρία. Κατά χάριν είμαι σε σωσμένη δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι λέει από σας. Είναι Θεού το δώρο, είναι δώρο. Δεν ήμασταν καλοί, δεν τα κάναμε καλά. Δεν πήγαμε και κάναμε κάποια πράγματα ούτως ώστε ούτε θυσίες ούτε τίποτα καλές πράξεις για να σωθούμε. Αλλά επειδή πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, ότι δέχεται τον αμαρτωλό, αγαπάει ο Θεός τον αμαρτωλό, αυτό το δεχτήκαμε και καθώς πήγαμε στα πόδια του, Κύριε με σώζεις και μένα. Έτσι είπαμε, έτσι είπα εγώ. Μπορείς να σώσεις και μένα. Και αμέσως ανοίγει ο ουρανός. Έρχεται ένας ποταμός ύδατος ζώντος και ρέει μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου. Το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού και είναι δωρεάν. Και τους λέει εδώ ότι πρέπει να μετανοήσετε, να βαπτιστείτε στο όνομα του Χριστού. Έτσι. Το βάπτισμα τι σημαίνει? Ότι από εδώ και πέρα, καθώς μετανοώ, θάβω τον παλαιό άνθρωπο. Και όπως ο Χριστός ετάφη και ανέστη δια της δόξης του Πατρός, ούτως και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Και αρχίζει μια νέα ζωή, την οποία θα τη δούμε αμέσως. Και αφού λέει γίνει αυτό, θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτή η επαγγελία δεν είναι μόνο για μας, αλλά είναι για σας. Είναι για τα τέκνα σας, αλλά και για όλους τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Όσο μακριά κι αν είναι, στα πέρατα της γης και μέσα στα βάθη των αιώνων, όσους καλεί ο Κύριος, τους δίνει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν το παίρνει πίσω. Είναι επαγγελία, είναι υπόσχεση. Και δεν πρέπει ο άνθρωπος να γίνει ένας Άγιος για να... Όχι, αλλά καθώς πιστεύει, το ζητάει, το αποδέχεται αυτή η δωρεά του Θεού. Και το περιμένει, έρχεται ο Θεός και του το δίνει. Και αγαπητοί αδελφοί, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν αφήνανε οι Απόστολοι πουθενά. Όπου πηγαίνανε, όλοι βαπτιζότανε. Το κηρύτανε, το πιστεύανε οι αδελφοί και όλοι άπαντες ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Όταν ακούγανε αυτό το λόγο, δόξα στο Θεό. Και το δίνει ο Θεός, λέει, εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Και οι οποίοι πειθαρχούν σε αυτό το λόγο, έρχεται και τους δίνει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και λέει. Και με πολλούς άλλους λόγους διεμερτύρετο και προέτρεπο λέγον σώθητε από τη ζεστραμένη στάφτη γενιάς. Καμιά φορά λέμε, δεν πειράζει που το λέμε, ότι μέσα σε 3 λεπτά ας πούμε έγινε ένα κήρυγμα πολύ μικρό 2 λεπτών και έγινε όλο αυτή η σωτηρία, αλλά λέει και με πολλούς άλλους λόγους διεμερτύρετο. Δεν τα γράφει όλα, τους μίλαγε, τους είπε κι άλλο ο Πέτρος. Αλλά εδώ πέρα μας λέει κυρίως αυτά τα οποία τους είπε, τι ακριβώς δηλαδή που στάθηκε ο Πέτρος στη μετάνοια, στο βάπτισμα, στη σωτηρία και στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκείνοι με τα χαράς δεχθέντες το λόγο ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές. Αυτή είναι η πρώτη ομαδική σωτηρία και γίνεται η πρώτη συγκρότηση της Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Στον προφήτη Ισαΐα, στο 53 κεφάλαιο, λέει, εκεί που μιλάει για τα πάθη του Κυρίου μας, για το πάθος του Κυρίου, μετά στο επόμενο κεφάλαιο μιλάει για την Εκκλησία, για τη στήρα τιμή τίκτουσα και λέει το εξής, ενώ μιλάει στον Ιγάμα και λέει ότι ανέβηκε στο Σταυρό, εκράτησε τις ασθένειές μας, τις θλίψεις μας, τις επεφορτίστη, τον ενομίσαμε τετραυματισμένο, πεπληγωμένο από του Θεού, τεταλαιπωρημένο, αλλά αυτός ετραυματίστηκε για τα παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθηκε για τις αναμίες ημών, η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς άθημεν. Πάντες ημείς λέει πλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκασο στην οδόν αυτού, αλλά ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Καθώς τελειώνει αυτό κεφάλαιο, γράφει ότι αφού παραδώσει λέει την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα ειδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θέλει χορταστεί ο δίκαιος δούλος μου. Αυτός τώρα είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου που διαβάσαμε. 3.000 ψυχές. Με ένα κήρυγμα. Το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού. Το αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Χριστού. Το αποτέλεσμα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εξεχήθη στους Αποστόλους, οι οποίοι τώρα κηρύττουν το Ευαγγέλιο και λέει διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου απέδιδον τη μαρτυρία της Αναστάσεως. Μαρτυρούν τον Ανεστημένο Χριστό και σώζονται οι πιστεύοντες. Αλλά στο επόμενο κεφάλαιο, στον Ιδέλτα, μιλάει τώρα για την Εκκλησία που δημιουργείται. Αυτή τώρα είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. «Εφράνθη τη στήρα ημιτίκτουσα, ανεβόησον εν αγαλιάσει, τέρπου ημί οδύνουσα, διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα». Αυτή είναι τώρα η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Λέει παρακάτω, «Σε εγκατέλειψα για λίγο καιρό, πλην με έλεος θέλω σε περισυνάξει, εν θυμώ έκρυψα το πρόσωπό μου δια μία στιγμή, με έλεος όμως αιώνιον, θέλω σε ελεήσει, λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σου. Διότι τούτο είναι εις εμέ ως τα ύδατα του Νόε, όπως όμως λέει ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τη γη, έτσι λέω όμωσα ότι δεν θα αφαιρέσω ποτέ το έλεος μου από σένα, ούτε τη διαθήκη μου της ειρήνης, λέγει Κύριος ο ελεόνς». Και τώρα αγαπητοί αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει κατάρα. Η Παλαιά Διαθήκη, η Εκκλησία της Ερήμου, ξέρετε τι έλεγε? «Επικατάρατος ο άνθρωπος ο οποίος δεν μείνει κατά πάντα στον νόμο». Υπήρχε κατάρα. Και δεν μπορούσε κανείς να απελευθερωθεί από αυτό, να ελευθερωθεί η συνείδησή του. Γιατί ο νόμος δεν έφερε τίποτα στο τέλειο και κανείς δεν κατάφερε να κάνει τον νόμο. Έρχεται όμως τώρα ο Κύριος και σηκώνει αυτή την κατάρα. Γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, μας ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου. Γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, κατά το γεγραμμένο, επί κατάρατος πας όστις κρεμάται επί ξύλου, για να μπορέσουμε εμείς να σωθούμε και να έρθει λέει σε εμάς η ευλογία του Αβραάμ δια του Ιησού Χριστού δια της πίστεως, ώστε να σωθούμε και να λάβουμε δια της πίστεως τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα η Εκκλησία του Χριστού έχει Διαθήκη ειρήνης και Διαθήκη ελέους. Το έλεος μου λέει δεν θα το αφαιρέσω από σένα, όμως ας αυτό, όπως όμως αλλιώς δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τα ύδατα της γης όπως την εποχή του Νόε. Αυτή είναι η χάρη του Θεού στην Εκκλησία του Χριστού την οποία απολαμβάνουμε. Πρέπει να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό ημέρα και νύχτα για αυτή τη χάρη την οποία μας έδωσε με τη θυσία του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μιλήσει και να τον ακούσει ο Θεός. Υπήρχε το χώρισμα της αμαρτίας. Αλλά ο Κύριος ήρθε και το έβγαλε από τη μέση, πήρε το χέρι μας, πήρε το χέρι του Θεού και μας ένωσε. Και τώρα καθώς προσευχόμαστε εν το ονόματι του Χριστού, η προσευχή πάει κατευθείαν στον Πατέρα. Ας ερχόμαστε λέει τώρα και ερχόμαστε δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις εμάς ο Χριστός δια του αίματος αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αφού συγκροτείται εδώ η πρώτη εκκλησία και μαζεύονται, τους λέει τώρα ο Πέτρος τι πρέπει να κάνουνε. Και αυτή είναι η λειτουργία της εκκλησίας. Λέει ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αυτά έχει η πρώτη εκκλησία. Έτσι θέλουμε αγαπητοί αδερφοί και εμείς να ζήσουμε. Ήρθε μια ερώτηση εκεί στο σταθμό. Προσπαθείτε να μιμηθείτε, λέει, ξέρουμε, λέει, ότι προσπαθείτε να μιμηθείτε την Εκκλησία των πρώτων Αποστολικών χρόνων. Όχι, δεν θέλουμε να μιμηθούμε. Θέλουμε να ζήσουμε όπως η Εκκλησία των πρώτων Αποστολικών χρόνων. Και για να το ζήσουμε, πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτό. Τι κάνανε εκείνοι? Στο λόγο του Θεού, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία με τα αλλήλων και στις προσευχές. Κι είναι ο Θεός εν το μέσο ημών και απολαμβάνουμε την παρουσία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σωθήκανε 3.000 ψυχές, κατέλαβε πάσα ψυχή φόβος. Σημεία, ακούστε τώρα τι χαρακτηριστικά είχε αυτή η εκκλησία. Πάσα ψυχή την κατέλαβε φόβος. Σημεία και τεράστια γινότανε δια των Αποστόλων. Είχανε τα πάντα κοινά, που σημαίνει ότι είχαν δώσει όλη τους την καρδιά στο Χριστό. Και δεν υπήρχε ουδής εν δεείς, κανένας φτωχός. Αλλά πουλούσανε τα υπάρχοντα, πηγαίνανε τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων, γιατί υπήρχε φτώχεια και σκλαβιά εκείνη την εποχή τη Ρωμαϊκή, πουλούσανε τα κτήματα, διαμοιράζονταν πάντα εις έκαστον, καθώς έκαστος είχε χρεία, και κάθε μέρα ήταν ομοθυμαδών, κάθε μέρα ήταν στην εκκλησία. Καθημερινά ομοθυμαδών εις το ιερό, μετελάβαναν ένα γαλιάσι και απλόητη καρδίας τον άρτο στο σπίτι, μένανε στην εκκλησία, στην προσευχή, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές και στη διδαχή των Αποστόλων, και γύρω γύρω είχε πέσει φόβος, ουδείς τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους. Αυτή είναι μία εκκλησία, θα λέγαμε πρότυπο εκκλησίας, η οποία δεν την ξαναείδαμε αυτή την εκκλησία έτσι τόσο ζωντανή. Ήτανε, είναι, όπως είναι το νερό που βγαίνει εκεί κοντά στην πηγή, ήταν στην αρχή και γινότανε όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια και σωζότανε και με ταχύς ρυθμούς μεταδόθηκε αυτό, όπως θα δούμε και στα παρακάτω κεφάλαια μετά, σε όλη τη γύρω περιοχή και πήγε σε όλα τα έθνη. Η εκκλησία όμως αυτή, αγαπητοί αδερφοί, έμεινε εκεί από το 33 μέχρι το 70. Δεν έμεινε για πολύ εκεί στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η εκκλησία εδώ έτσι όπως τη βλέπουμε έμεινε για λίγο. Αλλά είναι μία εκκλησία αυτή η οποία είναι πραγματικά ένα πρότυπο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρότυπο εκκλησίας το οποίο αφορά εμάς σήμερα που βρισκόμαστε στις έσχατες ημέρες. Είναι η πρώτη εκκλησία αυτή, αλλά είναι και η εκκλησία των εσχάτων ημερών, η εκκλησία της Φιλαδέλφειας όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Η οποία, και τελειώνω με αυτό, βλέπουμε εδώ αυτά τα χαρακτηριστικά. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας τα δώσει. Αλλά εκεί, επειδή είμαστε στις έσχατες ημέρες, ας δούμε αυτή η εκκλησία των τελευταίων ημερών πώς ήτανε. Ξέρετε τι χαρακτηριστικά έχει. Εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Έτσι λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εγώ που κρατώ τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λέει ο Κύριος. Έχω θέσει ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη. Έχω ανοίξει τη θύρα του ουρανού, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού ή της έρχεται επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, να το κρατήσουμε. Ότι τα χαρακτηριστικά της τελευταίας εκκλησίας είναι όλος αυτός ο λόγος τον οποίο διαβάζομαι, κηρύττομαι, μελετάμε, σπουδάζομαι, μας διδάσκει ο Κύριος και καθημερινά το ζούμε με αυτό, να το κρατήσουμε. Να το ζήσουμε και να το περπατήσουμε. Εκείνη η εκκλησία της Φιλαδέλφειας δεν έχει τη δύναμη που έχει εδώ με τα θαύματα και να είναι πολύ άριθμη. Αλλά έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Κράτησε το λόγο του Κυρίου και δεν αρνήθηκε το Χριστό. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί ο άλλος, ναι, δεν αρνούμε το Χριστό. Όταν αναιρείς τα εδάφια του λόγου του Θεού, αρνείσαι το Χριστό. Εκείνος ο οποίος δεν μένει σε όλα τα γεγραμμένα στην Καινή Διαθήκη, αρνείται το Χριστό. Εκείνοι όμως οι οποίοι κρατάν το λόγο της υπομονής, γιατί το Ευαγγέλιο είναι λόγος της υπομονής, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αρνούνται το Χριστό και τους έχει ανοιγμένη την πόρτα και τους περιμένει να μας τους παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας.